Bilboko konpartsa, Quintana, Goioaga, legalizazioa eta panda enpresa. Bilboko gaiak ditu goiek. Zurine Zorrozua, Bilboko udaltalde independentistako kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Zurine.
Egunon, Mieltzo.
Azteko, Bilboko konpartsek, aste honetan bertan prentxaurrekoa eman dute. Zeberri?
Bai, bueno, Bilboko konpartsak aste honetan eman zuen prentxaurrekoa. Eta, bueno, arrazoia izan da, urrengo iauterien aurrean, Bilboko udalak, berriro ere programa propioa atera du, konpartzekin hitz egin gabe, ez? Bilboko iauteriak, martzaren 3-8ra ospatu behar dira, eta esan dako prentza horrekoan, Bilboko konpartzeak aprobetsatu zuen, batzorde mistaren garrantzia berriro ere aldarrikatzeko, eta, bueno, Iñaki Azkunaren lantaldeak sortutako gatazka gainditzeko eta elkarlana bultzatzeko unea heldu dela azpimarratzeko, ez? Bueno, beste gauza batzuen artean, Bilboko konpartsako kideek, ia santolatuko jauteriak izandako arrakastak agerian usten duela, bueno, azaldu zuen agerian usten duela, Bilbon kultura mailan bat Bilboko konpartsak funtsezko eragilea dela. Eta horregaitik berriro ere azpimarratu zuten, ba bueno, batzorde misto baten beharra, ba bueno, Bilboko herritarrei jai egitaragua benetan herritarra eskaini ahal izateko.
Jarraitzeko Asier Quintana eta Iñaki Goioaga libre geratu dira aste honetan ere.
Bai. Aztelenean bertan, Asier Quintana errekaldetarra eta Iñako Goioaga euskal preso politikoen abokatua santutzuarra aske gelditu ziren. Asier Quintana 2006an atzilotua izan zen Soto Frantzesean eta 2009an entregatua Estatu Espainolera. Eta, bueno, antzadanez, behin betiko askatasunean gelditu da. Eta Iñaki Goioaga 2009an atzilotua izan zena fidantzapeko askatasunean, 60.000 euroko fidantzapeko askatasunean gelditu da epaiketaren zain. Bueno, ba, ongi etorria saltzea eta, bueno, gure postasuna saltzea ere.
Bestetik, Ezker Abertzalearen legalizazioa dugu datorren astelenean Euskalduna Jauregian ekitaldia.
Bai, astelenean Euskalduna Jauregian eta Lokarri kantolatutako zare sozialaren jardunaldien barruan Ezker Abertzaleak bere alderdi berriaren estatutuak aurkeztuko ditu. Bertan, eta aurkezpen hau burutzeko Rufi Etxebarria eta Inigo Iruin egongo dira, eta bueno, Rufi Etxebarriak arlo politikoa azalduko du eta Inigo Iruinek arlo juridikoa. Honetaz gain, otsaiaren 19an, larun bata, Bilbon, zenbait eragilek manifestaldia deitu dute, ba, legalizazio hau bultzatzeko eta aldarrikatzeko.
Bukatzeko, Zurine, panda enpresan Bilbon 61 langilek izan dira kaleratuak urtea hasi zenetik.
Bai, panda security nazioarteko enpresetan, enpresaren ateetan, azte artean, labek deituta, 150 pertsona bildu ziren, ba, enpresa honek urte hasieratik burutu dituen 61 dagoeneko kaleratzeak salatzeko, ez? Bueno, enpresa honekin, barkatu, mobilizazio honekin labek, enpresak azken 20 urtetan, langileok dugun antolatzeko eskubidearen kontra azaldutako jarrera salatu nahi zuen, eta honez gain ere, ba, azken kaleratze hauetan izandako zenbait irregulartasun salatu nahi izan dituzte, ez? Besteak beste, ba, adibidez, kaleratzean ez ados bezala sinatza galarazi dute, edo 45 eguneko indemnizazioa eskubidea izan barik enpresaren doaia zela aipatu zieten langileei, ez? Eta, bueno, ba, gaur ere, berriro ere, beste elkarteratze bat, deitu dute langileek, 3:00 gutxiagotan, kale nagusian, justo egoitzaren atearen aurrean. Panda sekuritiren egoitzaren atearen aurrean, hau da.
Zurine Zorrozua, Bilboko udaltalde independentistako kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei, agur bai.
Agur.